NRK.
En ny podcast på gang fra oss I Filmpolitiet. Hjertelig velkommen skal du være. Jeg heter Birger Vestmo, og som vanlig har jeg heldigvis med meg...
Marte Hedenstad.
Og Sigurd Vik.
Og nå begynner det å bli tydelig på kinoene at Oscar på gang for denne helga. Er det to store Oscar-nominerte filmer som har premiere? Det Vice med Christian Bale I rollen som USAs tidligere vicepresident Dick Cheney. Den anmeldelsen kan du lese på P3.no til terningkast 5. Og så det Green Book med Viggo Mortensen og Mahershala Ali I hovedrollen som vi alle tre har sett.
Ja, den vant Golden Globe for ikke så lenge siden, og det jo sånn at man sier ofte at Golden Globe-vinnerne har en god sjanse til Oscar. Og det her sjekket litt tall, det en sånn sannhet med modifikasjoner, men 50% av gangene de siste 10 årene så har en av Golden Globe-vinnerne også vunnet Oscar. Men det jo to Golden Globe-vinnere, så det her jo ikke bankers akkurat. Men Green Book, altså.
Litt usikker på om den kommer til å vinne noen Oscars, men ok, det kan vi komme tilbake til. Vi skal altså inn I TV-ruta og til din favorittforfatter, Marte.
Ja, for George R.R. Martin back in the day så skrev han en novelle som het for Night Flyers, og nå den blitt TV-serie. Den kom på sci-fi I USA I fjor. Nå den altså ute I Netflix.
Og så skal vi diskutere Disney-prinsessa, og hvorfor I all verden skal vi det, Sigurd?
Riverolf krasjer internett har premiere denne helga, og der det en ganske artig Disney-prinsesse, og filmen tar opp Disney-prinsesse-problemer I en litt morsom greie, så vi må snakke litt om disse Disney-prinsessene, rett og slett.
Og til slutt I podcasten skal du få et veldig solid strømmetips om en serie som nok mange har sett, men har du ikke gjort det, så bør du virkelig finne fram til...
Parks and Rec.
Parks and Rec.
Som nå å se både på HBO og Amazon. Alt det her I podcasten fra Filmpolitiet, der vi starter med premierefilmen Green Book.
We'll be attending many events before and after the concerts, interacting with some of the wealthiest and most highly educated people in the country. It is my feeling that your diction, however charming it may be in the tri-state area, could use some finessing.
You mean diction... Like in what way?
Like in the only way the word is ever used.
Okay.
Your intonation, inflection, your choice of words.
Yeah, I got my own problems. Now I gotta worry about what people think about the way I talk?
There are simple techniques I can teach you that are quite effective. I can help you.
Fine, but why are you breaking my balls?
Because you can do better, Mr. Vallelonga.
Her hørte vi Viggo Mortensen som Tony Lip, eller Tony Vallelonga som han egentlig heter, og Mahershala Ali I rollen som Dr. Don Shirley. Og det her basert på virkelige personer og hendelser fra USA på 1960-tallet, nærmere bestemt 1962. To, eller var det 63? Nå husker jeg ikke helt I farten noen som gjør det, Marte Sigurd.
Nei, det husker ikke jeg.
Nei, det står på en tekstplakat tidlig I filmen, men det 62-63 der omkring. Og Don Shirley jo da en afroamerikansk pianist som hyrer en italiensk amerikaner til å være sjåfør for seg på en turné I Sørstatene. Og USA, Sørstatene, tidlig 1960-tall, ganske skarpe raseskiller, og det fører jo til en del konflikter og konfrontasjoner, samtidig som de her vidt forskjellige personlighetene finner noe I hverandre som fører til et gryende vennskap. Og det beste jeg kan si om denne filmen at den søt, og den hyggelig, og den god, varm og nostalgisk, men det samtidig en av filmens svakheter, men det skal jeg komme tilbake til. Marte og Sigurd, dere så filmen sammen med meg. Hvordan høres min beskrivelse ut?
Altså, jeg tror nok jeg mye mer vennligere innstilt overfor Green Book enn deg, Birger. Jeg koset meg så mye. Jeg ble skikkelig underholdt. Jeg synes den var morsom. Masse sånn herlige små greier I relasjonen mellom Mahershala Ali og Viggo Mortensen der. Jeg kan liksom skjønne litt av hva du mener, at den kanskje litt trygg, men vet du hva, jeg synes det funket som bare rakkerne.
Ja. Sigurd, etter filmen så indikerte du at du måtte opp I øyekroken. Var det riktig?
Ja, det flere rørende scener her, spesielt på tampen, så måtte jeg bort I øyekroken og pirke litt, for der var det småbløtt. Og det nok også på det ene at I likhet med Marte, så tror jeg nok jeg liker den filmen her bedre enn deg. Jeg synes du streng. Og jeg synes jeg også den har... Nei da.
Det bare kvalitetsbevisst.
Ja, og det må vi jo si her. Det jo fordi filmen Golden Globe-vinner og en Oscar-kandidat at man kanskje ser enda mer spesielt på hvilke kvaliteten den har, og eventuelt da ikke har. Så vi jo alle enige om at det her var en fin filmopplevelse, tror jeg, men så det liksom nyansene I det. Men nei, jeg likte også veldig godt både tidskoloritten, jeg likte kjemien mellom rollefigurerne veldig godt. Jeg synes spesielt Viggo Mortensen maler en rollefigur som både har nyanser, og ikke minst det veldig lett å like, selv om han har noen meget ukledelige sider, spesielt I filmens introduksjon, og det en sånn film som jeg virkelig liker, fordi det musikkhistorie, det filmhistorie, for Tony Lipp en fyr som senere ble skuespiller, spilt blant annet I tv-serien Sopranos og I flere mafia-filmer, og det jo en jazzmusiker, slash klassisk musiker her, som også har gjort seg bemerket, og I likhet med en film som for eksempel da, The Post, altså Steven Spielbergs I fjor Oscar-nominerte avisfilm, så det en sånn basert på virkelig hendelsefilm som jeg virkelig koser meg med, for at det I min kjerneinteresseområde. Og det vet jeg jo litt skummelt, for da jeg jo allerede på Team Green Book.
Nå sitter jeg her med svarte Per, da, og liksom, han griner at filmkritikeren som ikke liker en god film, men altså, jeg liker jo filmen. Jeg gir den terningkast 4. Det en god, fin karakter. Men det har å si imot filmen at den for søt og trygg slik at den dramatiske nerven svekkes. Altså, det ligger jo sprengstoff I tematikken her når de drar ned I sørstaten og begge får føl på kroppen hva det vil si å være afroamerikaner der. Men jeg mener at måten den her historien fortelles på en måte ufarliggjør det da, og gjør det litt for trygt enn det det nok var for de virkelige personene I 1963. Så det det som min innvending. Samtidig så må jeg være med på lovprising av Viggo Mortensen, for han spiller jo helt utrolig bra. Han jo virkelig en figur som du bare kjøper med hud og hår, og han liksom en fiks ferdig personlighet når vi møter han. Litt større problemer har jeg med Mahershala Ali, en skuespiller jeg har stor respekt for og har sett veldig mye bra av, både I House of Cards og spesielt Moonlight, og nå hører jeg jo rykter om at han ikke så verst I True Detective sesong 3 heller. Men rollefiguren hans I Green Book tam. Den kjedelig, og jeg tror ikke på den, fordi når de to møtes, så jo da forskjellene I personlighetene deres veldig åpenbare. Han kultivert, distingvert, pertentlig, han reservert, men når han setter seg I baksetet på den bilen, og de begynner å kjøre, så han fra første stund ekstremt engasjert og interessert I sjåføren sin, og det kjøper jeg ikke at denne figuren
ikke det jeg ikke enig I. Det synes jeg, han jo ikke det. Han vil jo ha stilletid. Han synes jo at Lips snakker alt for mye og litt slitsom. Og så, I hvert fall sånn jeg opplevde filmen, så liksom ble han tint han liksom opp til Viggo Mortensen etter hvert.
Jeg synes ikke den opptiningen var så veldig klar. Altså, jeg tenker at gang på gang så sitter han I baksettet der, og jeg rett opp og ned, lysende klar for en samtale med sjåføren sin, og jeg tenker at her burde filmen gjøre det litt mer utfordrende da, for Tony Lipp å få Don Shirley I tale. Hva synes du, Sigurd?
Nei, jeg litt enig med begge, og jeg har en innvending mot filmen som I forlengelsen av det du sier vel litt det samme som Bohemian Rhapsody sliter med. Altså, den laget av de folkene som selv har litt interesse I å fortelle denne historien på en fin måte, og dermed så får den et snev av Disney-film over seg.
Ja, for hvem det?
Det vel sønnen til Tony Lipp som med som manusforfatter her, og det klart, denne filmen har jo absolutt ikke lyst til å ta tak I de meget problematiske sidene ved for eksempel en viss mafiatilknytning som vår kjære Viggo Mortensens rollefigur helt tydelig har. Han jobber som utkaster på klubben, det Copacabana den heter?
Ja. Det Copa.
Ja, det Copa. Ja, verdenskjent klubb på I New York på 60-tallet, og måten han omgår de her mafiaforbindelsene som dukker opp I jevne mellomrom, og rasismen til de andre italienske vennene sine underveis gjøres på en måte som ikke plager publikum, og der jo filmen litt feig, fordi den hele tiden lar det her skli under teppet, du sitter der og sånn ja, ja, ok, det var kanskje litt gærlig, men han jo en fin fyr da, så man får hele tiden den følelsen, akkurat som I Bohemian Rhapsody, hvor også alt med Queen liksom sånn, ja, den var jo en fin gjeng, og så det bare manageren som blir den store skurken. Her det liksom hvite, rike sørstatsfolk og noen politifolk I sørstatene som blir skurkene, samtidig som filmen hele tiden nødt til å kontre da, med at en politimann fæl, så må en politimann være snill. Noen, altså, så det den balansen hele tiden der, som etterstreber feel-good-malen til Hollywood, den jeg enig med Birger
ja,
I at gjør at filmen ikke når de både det emosjonelle og historiske dybdene som den kanskje burde ha gjort. Ja. Så jeg ser den kritikken, Birgit.
Litt feig.
Kan jeg teste en ting til på dere? Fordi jeg har kommentert det I parentes I anmeldelsen min, men jeg vet ikke om det bare jeg som teit, eller det her et poeng? Altså, de scenene der de kjører bil, så sitter da Don Shirley mesteparten av tiden I baksetet rett bak sjåføren. Ikke det en veldig unaturlig plass å velge? I en bil, når man helt alene I baksetet, ikke det naturlige å sitte på høyre side? Altså, han går jo inn I bilen på høyre side også.
Fordi han ikke ville snakke med sjåføren sin!
Men han snakker jo med en hele tiden! Jeg tenker at det en unnskyldning for fotografen for å få liksom en enklere vinkel da, på
det
de to I samme bilde.
Det tror jeg du har rett I. For det blir jo et mye penere utsnitt I bildet når de sitter på den måten. Men det kan nok også hende at det... henviser også til den reserverte varianten da, at han setter seg bak sjåføren fordi at han egentlig ikke interessert I å snakke med han, men så tiner han opp etter hvert.
Men han tiner jo opp med en eneste gang, tenker jeg da.
Viggo Mortensen jo en slags mikrobølgeovn her, Birger, det må du bare gi barn ære for, men bare som en sånn, han jo veldig opptatt av sikkerhet. Han sier hele tiden til sjåføren sin, du må ha 10 og 12 på rattet. Det jo tryggere å ha en Viggo Mortensen eller en småtjukk italiener mellom deg og frontruta hvis det skulle bli kollisjon, for det jo veldig sånn usikre biler der. Det lavt sånn forsete som går over hele. Det ikke sånn med to forseter sånn som det I moderne biler. Så kanskje som en slags sånn sikkerhetstiltak så setter den seg bak sjåføren for å ha en slags airbag.
Ja, men da det jo sikrere å sitte på høyre sida av baksetet da, for motgående trafikk vil jo ofte kanskje krasje på venstre side. Ja,
godt poeng.
Men, veldig bra. Bilpodcasten til filmpolitiet. Ja,
vi roter oss kanskje bort I ting som ikke særlig viktige her nå.
Jeg likte poenget ditt, men jeg tror nok du har helt rett I løsningen, at det fordi det et enklere og renere utsnitt å jobbe med for fotografen.
Ja. Fotografen ikke Oscar-nominert, bare si det, men den altså nominert I 5 kategorier for Best Motion Picture of the Year, Viggo Mortensen for beste hovedrolle, interessant nok, Mahershala Ali for beste birolle, og den fordelingen jo litt rar, for begge har jo hovedrolle her.
Ja, men jeg tror nok det her historia basert på Tonys memoarer og Tonys historie sånn i hovedperspektivet. Det han vi følger før og stort sett kanskje også etter på en måte, så jeg synes det greit at det vektes sånn. Nå vant vel Mahershala Ali Golden Globe for den rolleprestasjonen som du, Birger Westmo, mener da tydeligvis at ikke nei da.
Golden Globe, hva nå det da?
Det jo sånne utenlandske journalister som oss som jo bestemmer hva som skal
undre. Ja, men all vet jo at Golden Globe-foreninga jo helt merkelig og skrudd.
Ja, det har jeg hørt, ja.
Og så den da nominert for beste original manus, blant annet av Nicke Vallelonga, som du sa. Og så må jeg ta med da den siste nominasjonen I filmediting, altså klipping da. Utrolig bra mafianavn på han fyren her. Patrick J. Don Vito.
Og så musikken veldig bra, og det jobben Mahershala Ali har gjort med å få en ekstremt dyktig pianist og framstå troverdig med fingerbevegelsene sine, og ikke minst rytmikken. Altså, du, Martha, har vært sjekket, ja, han har jo drevet å ta pianotimer.
Han hadde pianotimer i mange timer om dagen i flere måneder i forkant, og så er det da komponisten av det originale lydsporet som faktisk spiller det vi hører, men Mahershala Ali ser da veldig troverdig ut når han sitter ved pianoet.
Ja, tror ikke at den bare har sydd på armene til pianisten digitalt?
Nei, visst nok ikke da. Men det, ja, jeg leser i hvert fall at han tok masse pianotimer, fordi at det, både fordi at han skulle se troverdig ut, og fordi at måten han skulle gå på og bevege seg på, og hele det aspektet også skulle vise at dette var en pianist.
Det en god film, Green Book. Jeg synes jo da, som sagt, den overdrevent søtladen. Det er en hyggelig film. Den lett fordøyelig, men med den historien i bunn så føler jeg i hvert fall at den kun har vært mye mer enn i hermetegn bare herlig nostalgi. Så terningkast 4 til Green Book, dermed basta. Filmpolitiet. Night Flyers skal vi snakke om nå. Forfattet av George R.R. Martin, og som vi sa innledningsvis, det jo Marte Hedenstads favorittforfatter på grunn av Game of Thrones og så videre.
En av mine favorittforfattere, får jeg bare understreke da. Men ja, han er veldig høyt up there. Han en utrolig god forfatter. Jeg har jo lest Night Flyers-novellen, eller den utvidede novellen som på 30 000 ord. Mm. Den interessant og spennende, den, men ikke av hans beste verk, hvis jeg må si det. Men så det da kommet da en ny science fiction-serie som ute på Netflix fra og med fredag, som da bygger på denne historien.
This is Dr. Agatha Matheson of the Night Flyer. We have sustained fatalities, structural damages. This is a warning, not a distress call. Do not board the ship. Do not bring the Night Flyer back to Earth.
Skrekk i verdensrommet, da yes. Det Alien for min del, og jeg med.
Ja, og det jo absolutt referanser til Alien her, og... Men dette ikke en veldig skummel serie, altså, Birger. Selv om det vi hører her jo da starten på hele serien. Det åpningssekvensen i Night Flyer, som rett og slett viser med en gang hvor ille det skal gå med The Night Flyer, som et romskip som legger ut på tokt for å opprette kontakt med en fremmed sivilisasjon.
Jeg vil tilbake til kildematerialet her, fordi det jo George R. R. Martin som den store reklamefiguren for den her serien. Mm. Du har lest noveller, sier du. Hva kildematerialet her?
I kildematerialet så befinner vi oss langt, langt, langt i fremtiden. Vår jord, altså Old Earth, det egentlig noe som bare folk har hørt om. Det en samtale ganske tidlig i novellen som, hvor det noe sånn, ja, Jupiter, har du hørt om det? Var ikke det en sånn planet eller noe greier i det gamle solsystemet, altså det så langt tilbake, fordi for lengst så har menneskene forlatt den døende jorda, har kolonisert nye steder, og har opprettet kontakt med flere romvesensivilisasjoner, eller ja, utenomjordiske sivilisasjoner. Og så det da en ganske sånn gammel og eksentrisk vitenskapsmann, som da finner ut at det en sånn mytisk rase som man har hørt om i masse sånne der altså folklore til de diverse alien-rasene som han ønsker å opprette kontakt med, fordi at han tror at de på en måte vet mer om på en måte hva det vil si å være menneske og så videre. Carl DeBrandon heter han, og han da får med seg et team som skal legge ut på ekspedisjon for å finne The Vorkin, som den rasen heter. Ingen har trua på han. Han får liksom bare så vidt penger til å fortsette med forskningen sin, og må da leie det billigste skipet han finner, med en kaptein som gidder å ta han med, og et lite knippe vitenskapsmenn på ekspedisjon, og det da The Night Flyer.
Du sier at det ikke veldig skummelt, men skulle det ha vært det?
Ja, fordi dette her en horrorfortelling. Og det som poenget med The Night Flyer jo at på dette skipet så begynner det å skje veldig merkelige ting. Kapteinen for skipet, som heter Roy Eris, han viser seg bare som et hologram, og han overvåker hele tiden av alle på skipet, og etter hvert så begynner da merkelige ting å skje, og folk begynner å dø. Det skjer også i TV-serien, men her befinner vi oss litt nærmere, en litt nær fremtid, altså 2093, hvor ja, jorda i ferd med å dø, eller det så masse sykdom og pester og alt mulig som gjør at man må dra fra jorda, og man har begynt å prøve å lete etter nye steder, og har begynt å sende ut sånne koloniseringsskip som skal finne dette, og i serien så The Night Flyer et koloniseringsskip som da vår gode vitenskapsmann DeBrannin får overbevist kapteinen om å reise ut da, til liksom, de ytterste sfærer for å finne denne mystiske alien-rasen.
Ok, men det i det minste noe bra science-fiction-effekt-ting ja. Å du, hente her?
Det ser veldig bra ut. Jeg tror at Sci-Fi har puttet ganske mye penger inn i det. Produksjonsdesignet veldig stilig.
Og da snakker du om TV-kanalen Sci-Fi.
TV-kanalen Sci-Fi. Den amerikanske TV-kanalen Sci-Fi som har laget dette, og som har solgt det videre til Netflix. Så jeg liker hvordan det ser ut, og effekten stort sett ganske bra. Utenom noen få unntak. Problemet at altså, jeg elsker sånne type serier som det her. Jeg elsker når vi skal ut og prøve å finne en fremmed sivilisasjon. Jeg synes det spennende når på en måte, du på et romskip, og det begynner å skje skumle ting. Altså, hva skal du gjøre? Det ingen vei tilbake, ikke sant? Du helt alene i verdensrommet. No one can hear you scream. Og jeg liker det konseptet. Og serien tar også opp spørsmål som på en måte... Hva gjør teknologien med hvem vi er? Hva betyr det å være menneske? Altså alle disse spørsmålene som science fiction ofte tar opp. Problemet at Night Flyer gjør det på en måte som har blitt gjort før. Altså serieskaper Jeff Buehler, han har laget et uttrykk som jo stjert fra andre ting. Som for eksempel da 2001 en romodyssé, Alien, litt grann The Shining, og så litt Star Trek opp i det hele. Og det kommer fra serieskaperne, ikke fra George R. R. Martin nødvendigvis, og det problematisk, og det spesielt hvordan da overvåkningen på skipet foregår. Alle som har sett 2001 romodyssé vil tenke HAL 9000 med en gang, og trekke sine slutninger på hva som kommer til å skje utifra det. Så det gjør at man sitter og irriterer seg rett og slett, for at referansene til andre ting som har gjort det bedre før, blir rett og slett for mye.
Det jo en historie fra 1980 opprinnelig, og det en serie fra 2018. Og det gjør kanskje noe med at i tillegg til at ideene har blitt så til det grader utforsket både på film og serier i mellomtida her, så har jo også kjernehistoria blitt det. Det rett og slett bare for lite drivstoff på originalitetstanken til at det her funker i serieversjonen, eller er det mer skamløst?
Det skamløst. Ja. Altså bare for å si helt konkret, dette her ikke spoiler av noe sort, for det skjer med en gang. Altså, når du har et kamera på et romskip med en stor rød linse som følger med på deg hele tiden, når du har en fyr som hogger seg gjennom med en øks inn til en skrikende dame. Altså, det helt sånne konkrete referanser ja, som gjør at...
Ja, og det jo homasja, kan men, det kalles det? Eller blir det for
det
billig?
Det jo det det liksom men for min del, så, sånn som den The Shining-referansen, ja, en homasj. Men 2001 en romodyssé blir stjerning, fordi det for mye av det. Og det gjør at du sitter og irriterer deg. Når det sagt, så satt jeg og liksom irriterte meg litt i de første episodene av serien. Og så når på en måte universet får satt seg litt mer, så klarer jeg å bli fenget av det. Og jeg fikk bare to episoder av Netflix til å anmelde, og på en måte valgte frivillig å kjøpe meg resten i amerikansk iTunes for å få anmeldt hele sesongen. Og det var jo ikke bare fordi at to episoder er alt for lite å anmelde på, det var også fordi at det har... det noe fengende ved serien som jeg ønsket å se ferdig. Og mot slutten av sesongen så blir det ganske så spennende. Men det noe med rollefiguren også, altså relasjonene får liksom aldri utviklet seg skikkelig. Det en ting, det ganske mye som skurrer i serien, sånn at jeg ender bare opp og entrer på terningen. Men hvis du liksom ikke har sett så veldig mye science fiction før, så tror jeg du kan komme til å synes at det her skikkelig spennende, altså.
Kan jeg få sitere selveste Marte Hetenstad fra hennes anmeldelse av Nightflyers på P3
nå? Hva skal jeg bli konfrontert med nå?
Du en sci-fi besterwisser som allergisk mot referansejokking, vil du få Elvil Elveblest av Nightflyers?
Ja.
Okay.
Du kommer til å bare, herregud, det her jo bare stjerning, hva det greiene
her? Jeg tar det som en advarsel. Vil man prøve seg på Nightflyers, hvor ser man det?
Da ser du det på Netflix fra og med fredag.
Filmpolitiet på P3. Sigurd, du har vært på kino og sett Riverolf.
Det har jeg. Det en oppfølger til Riverolf-filmen fra 2013, og denne gangen det internett som får kjørt seg, og blant annet dem som bor på internett.
And now for the million-dollar question. Do people assume all your problems got solved because a big, strong man showed up?
Yes! What is up with that?
She is a princess!
Det var Snøhvit.
Det var Snøhvit. Og grunnen til at jeg valgte ut dette klippet fordi det jo en Disney-klassiker det her. Og det en Disney-prinsesse med, som da heter Vanilje på norsk. Og som vi ble kjent med i arkade-nostalgi-superfilmen Riverolf, som Birger Vestmo ga terningkast 5 i 2013 da den kom til Norge.
Ja.
Og jeg gir også terningkast 5 til oppfølgeren, for det her mer av det samme. Riverolf en dritkul smadrefest av en fyr, men det jo prinsesse Vanilje som min drivkraft inn i det her. Og det artig fordi Riverolf-verdenen i den slemme delen av Disney-klassiker-universet. Altså her det for det første en helt som egentlig en skurk, og det moralske kompasset som ellers veldig stødig i Hollywood feel-good-mala, vingler her mer fra side til side. Altså det jo ikke noe tvil om at det en Disney-film og at han god på bunn, men det mer å ta av her. Og så det også sånn at i denne filmen så kommer det en veldig, jeg skal ikke spoile noe, men det kommer en artig scene som har vært på flere trailere og som tar rett og slett et oppgjør med Disney-prinsessa. Og det synes jeg vi kan prate litt om her i dag, fordi som vi har hørt her, Disney-prinsessa fra Snehvit og opp igjennom har hatt noen kjerneverdier og noen behov som kan virke ganske bakstrebersk og umoderne i nåtiden. For det første så de jo så ung at hvis du begynner å gå på sånn der hvor gammel egentlig Disney-prinsessene, så kan du få vondt i magen bare av det. Og så det jo også sånn at spesielt av det her behovet for at en stor, sterk mann skal komme og redde dem har vært til stede, og så skjer det jo helt forferdelige ting med dem. Og i kontrast til det her da, så jo Vanilje både en artig og en rå Disney-prinsesse. Og jeg tenkte, Marte Enstad, som Disney-klassiker-eksperten her i filmpolitiet, hvordan vil du liksom, hvis du skal si noe generelt om Disney-prinsessene, og kanskje si litt mer spesifikt om dem du har likt best og kanskje ikke likt best, hvor starter vi igjen da?
Du spurte meg jo før vi gikk i studio om det her, og da måtte jeg tenke litt over det på forhånd, og det som jeg har funnet ut at de Disney-prinsessene som jeg liker mest, er jo de Disney-prinsessene som mest handlekraftige og som på en måte på en måte fete i kraft av seg selv og som ikke nødvendigvis på en måte hele tiden trenger denne mannen og det jo da for eksempel Mulan hun redder jo kongeriket altså,
utkledd sommeren vel å merke men...
jo men altså når, hun, når keiseren bøyer seg for Mulan, så vet alle at hun kvinnen som reddet Kina, og da må jeg alltid gråte masse. Hun jo dødsfet, og så Pocahontas liker jeg også veldig godt, og der det jo også en kvinne da, som redder en mann. Og så kan vi jo si hva vi vil om den virkelige historien, som jo helt forferdelig grusom, egentlig. Og så liker jeg jo også Belle veldig godt, selv om den historien jo egentlig ganske problematisk når du tenker på at hun en kvinne som blir fanget av en mann og så blir forelsket i han. Men som person så jo hun også en som på en måte driter i hva andre syns om henne, og som sterk i sin egen person da. Så det de Disney-prinsessene jeg liker best, og de jeg liker minst jo for eksempel da Tornerose, Snehvit, som jo bare en altså hushjelp omtrent.
Jeg sjokkert her. Altså, du sitter og bæsjer på klassikeren. Du bæsjer på Snehvit, du bæsjer på Tornerose. Du kan jo ikke altså, gjøre det, Marte.
Tornerose, hun går rundt og bare pen, møter en mann en gang, og så det liksom, når han da kysser henne etterpå, mens hun sover, så det true love. Det jo helt fjernt.
Ja, og hva problemet med det? Jeg bare spør.
Det blir jo bare rart. Hun jo ikke, altså hun jo så flat, altså hun har jo ingen dybde i sin personlighet. Det eneste hun er snill og pen. Det var noe jeg digget veldig mye med den Maleficent-filmen som kom for noen år tilbake, hvor Angelina Jolie spilte heksa, at, vet du hva? Det der True Love's Kiss, det skjedde ikke, det var bare tull, det var ikke med. Og det synes jeg, det funket ikke liksom. Det digget jeg veldig mye med den filmen, for at jeg synes det så kjedelig når det bare blir sånn at disse damene skal reddes av mennene, og at det bare liksom mannens kjærlighet til dem som skal redde dem. Og det en annen grunn til at jeg elsker da den nyeste Disney-prinsessen av dem alle, nemlig Vaiana. Hun er jo den store helten. Der det jo ikke engang en romanse med i det hele tatt. Og hun redder dagen. Og, nei, det, da koser
men det,
jeg meg.
Er ikke The Rock som redder dagen i den? Husker vi feil?
Det ikke, jo hun!
Men jeg tror, det er jo veldig feil å si det, men jeg liker jo de gamle best.
Gjør det?
Kanskje fordi at de gir oss en grunn til å eksistere, Sigurd. Hva vitsen med oss mannfolk hvis vi ikke kan faktisk være til noe hjelp her?
Nei, men jeg tenker jo at jeg er jo helt enig med Marte på at de filmene der har noen veldig sånn miserable versjoner på hva en kvinne trenger, og hva skal en kvinne være. Men nei, det klart, vi får bare finne oss i å være selvstendig individ, vi også da, som mannfolk, Birger.
Ja, men det er best for oss hvis damene trenger oss.
Men altså, hvem den kuleste prinsessa av dem alle da, hvis vi tenker for... Ja, det er jo faktisk i Disney-universet, det også. Leia, trengte hun egentlig å bli redda? Tja! Det kan diskuteres.
Det var ikke Disney-universet originalt, Nei, det var Marte. Ikke det. De kjøpt seg inn i det.
Men det jeg synes så fint med prinsesse Vanilje, da, som den siste, hun jo ikke den siste, fordi Vaiana, som du sier, kom vel etter på film enn den første Riverolf-filmen, så hun den nest siste Disney-prinsessa. Hun er for det første ikke romantisk interessert i noe som helst, altså den biten fjernet fra filmen, så da slipper man det der maset, holdt jeg på å si. Og så er hun en jente som har lyst til å realisere seg selv, og som har lyst til å gjøre det hun har lyst til å gjøre. Mm. Og filmens såre sida spiller mer på vennskap, altså kan et vennskap være statisk, eller må et vennskap også få lov til å utvikle seg til det punktet hvor det nesten blir vanskelig å gjennomføre, som da er trusselen mot vennskapet til Riverolf og denne prinsessa i denne filmen, fordi han er veldig tilfreds i en gammel arkadeverden, hvor alt er sånn som det alltid har vært, og bilspillet har tre baner, og det skal prinsessa være tilfreds med, og så kan han hjelpe henne å være den store helten hun trenger. Men hun trives jo ikke med det. Hun vil ha sandkassespill, hun vil ha GTA, hun vil ha en åpen verden der hennes valg alltid er hennes valg, og hun får lov til å være seg selv. Og det er langt unna Riverolf-verden.
Å, så gøy!
Og derfor så må hun eksistere der. Og i tillegg til at hun er den artige, fordi ofte med Disney-prinsesser så er det sidekickene som er artige.
Ja, det er veldig sant.
Og dem i seg selv er ikke nødvendigvis så artige. Så jeg synes det er så digg da at vi både har en prinsesse som er råtøff, som er heltinna, som klarer seg selv, og som får lov til å være faktisk morsom. Det er Sarah Silverman som har stemmen i den originale utgaven, og så er det Sigrid Bonde Tusvik som har stemmen på norsk. Begge gjør en utmerket jobb. Så jeg synes hun er raskt opp på favorittstigen min over Disney-prinsessa, og så er det jo kjempeartig at filmen, og jeg vet at Disney sin markedsavdeling har selvfølgelig godkjent det her, så det er jo ikke et oppgjør som skade Disney, men det er mer en sånn der fin liten sånn der, ok, dere er en familieunderholdningsgigant, men dere har i hvert fall rom til holdning mot underholdning, hvor dere tar et lite oppgjør med deres egne Disney-prinsesser, og den der ekstreme markedsføringen som Disney Princess franchisen er, stort sett da på internett. Chaos prinsesse er du, og så videre, og så videre. Synes det forfriskende å få I en film I 2019.
Kan jeg bare si, Marte, at egentlig så jeg jo enig med deg I hvem som de kuleste Disney-prinsessene. Jeg prøvde bare å provosere deg litt, men
det
gikk jo ikke. Men altså, de gamle jo et produkt av sin tid, og jo historisk interessante sånn sett. Men som I moderne tid, så liker jeg jo en figur som Vaiana, eller Moana, som hun egentlig heter på originalspråket, best kanskje av de Disney-prinsessene fra de tidligere årene. Ingen som har nevnt Frost her, heller?
Jo, altså, jeg koser meg med Frost, men... og der jo Anna jo ganske morsom, faktisk. Hun jo en av de kanskje få Disney-prinsessene som morsom selv, og ikke alltid må lene seg på sidekick for humor. Men hun ikke min favoritt.
Nei.
Det hun ikke. Men jeg synes Frost en kjempefilm.
Men kanskje de mest populære Disney-prinsessene I moderne tid, muligens for at de har en litt sånn eldre avstøpning, men I modernisert drakt.
Ja, og det begynte jo litt med Brave, da på en måte begynte vi å se det der med at liksom Disney-prinsessens løsrivelse fra den formen som de alltid hadde vært I. Og etter det så har det virkelig blitt annerledes, og med Moana så har vi jo fått en helt ny type Disney-prinsesser som jeg synes kjempebra.
Men Sigurd, hva status for Disney-prinsen? Det går ganske dårlig.
Ja, der har vi jo en ganske brokete forsamling, hvis man skal ta I hvert fall, hvis man såpass løs som man med prinsessetituleringer, da. For eksempel at Pocahontas en prinsesse, så må man jo ta på en måte alle som bor I slott som prinser, da. Og der det jo stort sett, jeg vil si 70% rasshøl, 10% maktsyke gærninger, og ja...
Og så altså, har det jo en charmerende lite gaterotte som har et stort hjerte, da. Ja. Aladdin, han jo en ekte prins.
Ja, Aladdin alright. Men det I Midtøsten det der da, Marte, kvinnesyn og sånn, det kan være, vi får se. Aladdin skal jo remakes nå, skal ikke si noe der, men I hvert fall Aladdin-filmen, sånn den fremstår.
Og Simba jo en prins.
Simba en prins.
Ja, faktisk.
Nala og Simba vel kanskje det sunneste forholdet I Disney-verden, sånn sett.
Riverolf en prins?
Nei, de har unnlatt den biten der. Det vel I det spillet til prinsesse Vanilje I så fall at man finner prinsen, men jeg kommer ikke på hvem som eventuelt var prinsen der. Men nei, det mye fælt. Og også evnen til å tilgi disse prinsene, typ udyre, som virkelig et megarassøl I starten av Skjønnheten og Udyret, og som lærer via tvang og trussel om utslettelse, og som da blir et litt bedre menneske på andre siden.
Han blir jo ganske mye bedre enn menneske, da.
Altså, han lærer seg ekte kjærlighet sånn helt på tampen, bittelitt rann, og så får vi jo se hvordan det går, da.
Altså, da må du gi deg. Han blir snill.
Bare for å avslutte, Riverolf, den har du anmeldt til Terningkast.
5, og det bare å komme seg på kino og kose seg. Den Oscar-nominert denne også for beste animasjonsfilm, og det det god grunn til.
Ja, bare at alle vet at Spider-Man Into the Spider-Verse kommer til å vinne Oscar for beste animasjon.
Det helt riktig, og den skulle han nesten ha fått terningkast 6, Birger.
Nesten. Men nå får jeg dårlig samvittighet bare du snakker om det, så la oss gå videre I denne podcasten fra Filmpolitiet.
Hello, I'm Leslie Knope from the Pawnee, Indiana...
Parks and Rec, mine damer og herrer, vårt store strømmetips. For den som ikke har sett serien, hva det her? Eller rettere sagt, hva var det her som startet I 2009?
Det var en av de artigste seriene vi har hatt noen gang. Den kom som en slags sånn... Det var snakk om at den skulle være en spin-off fra The Office, faktisk, når den kom. Det liksom samme gjengen som står bak, men så ble det da raskt oppdaget at nei, det blir en egen frittstående serie. Og første sesongen ikke så bra.
Nei, altså, den bra, den morsom, men det først I andre sesongen at den virkelig har liksom satt seg og tweaket seg til.
Ja, for da har figurerne etablert seg ordentlig, og dynamikken mellom dem lagt, og jeg mener også å merke at dialogen skrevet mye skarper fra sesong 2 og utover.
Det helt enig I, og det hovedsakelig for at de bestemte seg for at Leslie Knope, som da hovedperson, spilt av Amy Poehler, en av vår tids store humorister i min bok, skulle gå fra å være i sesong 1 veldig sånn fjollet, overdrevet og litt sånn teit karakter.
Ja, og ekstremt dum.
Ja, til å bli en selvstendig og mer oppriktig lokalpolitiker som har et enormt hjerte, og som ikke er dum, men kanskje mer naiv og godtroende og ikke i stand til å gjøre fæle ting. Og så det jo fordi at de etter hvert oppdager at hei, vi har kanskje tidenes ensemblecast av lovende skuespillere her. Da kan vi jo bare nevne Rashida Jones som spiller Anne Perkins. Vi har Aziz Ansari, senere Master of None, som spiller Tom Haverford. Vi har Nick Offerman, som selveste fuckings Ron fucking Swanson. Unnskyld, behandlinga. Vi har Aubrey Plaza.
Ja.
Som så god som April Ludgate, og så har vi jo da selveste Chris Pratt som Andy Dwyer, og i tillegg så kommer da Adam Scott og Rob Love inn, og sentral fra sesong, ja det var litt ute i to eller starten tre. Av sesong tre, at de faste rollefigurer. Så summen av det her jo at Parks and Rec rett og slett bare blir en av de artigste og mest smarte, og det også en serie med rikelig med feministisk innhold og en samfunnsbrodd som stirker og pirker der det skal. Og så det jo selvfølgelig ikke til å komme bort fra at det et sånt, hva heter det, overskuddsprosjekt av en annen verden, hvor du merker at i hver eneste scene så alle liksom, det ingen som dras med her. Alle har liksom potensialet til å stjæle din scene på et gitt tidspunkt, og det så mye som skjer i en scene i Parks and Rec at det rett og slett en fryd å både se og se igjen.
Og som familiefar så kan jeg bare bekrefte at den her serien den ypperlig for hele familien, uten at den blir sånn trygg og koselig av den grunn, for det her ganske edgy humor innimellom, men det usakelig godt skrevet og veldig, veldig godt spilt, og knakende godt regissert av ulike regissører, det jo mange som veksler om og gjør den jobben her, og jeg har ikke sett ferdig alt. Det ble jo produsert 125 episoder mellom 2009 og 2015. Jeg sånn på vei mot slutten av sesong 5 nå, tror jeg, og kan ikke fatte og begripe at det bare to sesonger igjen, fordi det holder seg så fresht og levende og energisk godt at det er synd at de på et eller annet tidspunkt satt en sluttstrek, men det kanskje hemmeligheten bak en vei suksessrik serie, og ja, quit while they're ahead.
Jeg tror lønningene begynte å bli komplisert å beholde den gjengen der sammen.
Det har blitt for store stjerner, som også kanskje de gikk på tid også, både på lønninger, men også på tid. Altså, hele den gjengen der har jo masse andre prosjekter gående også.
Den har jo ligget på HBO Nordic til forlystelse ganske lenge. Nå har også Amazon Prime, strømmetjenesten, lagt den til der. Så det gode muligheter for å få se det. Og jeg vil si da, Birger, at du inne i gulltida nå, for fra sesong 2 til 5, spesielt 2, 3, 4 og 5, indrefileten av den serien, og der den på nivå med hva som helst annet av halvtimes komedie, enten du elsker Friends, eller How I Met Your Mother, eller Big Bang Theory, eller hva som helst, så Parks and Rec perfekt selskap, både til frossenpizzaen, til vennegjengen, til binging. Jeg nå inne i en god bingerunde. Jeg skulle bare gløtte på et par episoder for å sjekke noen greier. Og det ganske sånn smart serie på flere vis. Altså musikken veksler fra Neutral Milk Hotel via Tom Petty til Simon & Garfunkel. Veldig smakfullt satt det. Vitsinga på amerikanernes bekostning variert. Altså, du har Ron Swanson, som den der erketypiske bacon-spisende superliberalisten, som ikke egentlig anerkjenner andre folks muligheter til å hverken finne ut hvor han bor eller hva han skal gjøre, fordi at han en privat borger med sine rettigheter, og det ikke noe snakk om der. Og så har du liksom motstykket da, med Leslie Knope, som elsker det der byråkratibiten, til Aziz Ansari, sin rollefigur, som sammen med sin sidekick som synger hele tiden i den fæleste delen av kapitalismen.
Sidekicken John Ralphio.
John Ralphio.
Spilt av Ben Schwartz.
Det mye fint. Og så har du jo sånne herlige rollefigurer som det Rob Love klarer å dyrke opp da i sin superpositive, som literally the most annoying character on TV sometimes.
Og veldig hjelpsomt. Han sier hele navnet til hver rollefigur han møter. Så vi glemmer aldri hva folk heter. Anne Perkins!
Birger
Petter Vestmo.
Ja, for eksempel. Nei, så det et solid strømmetips det her, Parks and Recreation. Som sagt, de la inn årene I 2015. Nå leste jeg før jul at Amy Poehler, hun vi åpen for en revival.
Yes.
Men det kommer jo an på om... all tilgjengelige, men det jo ikke nødvendigvis slik at all fra den originale serien må være med videre, men det største hindret akkurat nå visst nok, ifølge Variety, at den ene skaperen av serien, Michael Schur, han opptatt med komedien The Good Place, som nettopp ble fornyet for en fjerde sesong, så han har litt å gjøre der.
Vil du ha et strømmetips til, Birger?
Ja, gjerne.
The Good Place, som har sesong 1, ligger på Netflix der, med Ted Danson blant annet I en sentral rolle. Det også veldig artig. Og det I den sjangeren da, som også Parks and Rec Så The Good Place en... god anbefaling. Jeg håper sesong 2 og etterhvert også sesong 3 kommer på til norske strømmetjenester om ikke så lenge. Jeg synes Netflix har dryget alt for lenge med å få på flere sesonger av The Good Place. Men nå snakker vi selvfølgelig da, Parks and Rec ligger både på HBO Nordic og Amazon Prime, og selvfølgelig å få kjøpt der du handler dine tv-serier, enten det digitalt eller på over disk. Så kos deg med Parks and Rec.
Filmpolitiet på P3.
Vi skal straks avrunde podcasten, men bare si først at vi har anmeldt et par filmer til på P3.no Filmpolitiet, blant annet overlevelsestrilleren Arctic med Mats Mikkelsen I hovedrollen. Effektiv sak om en pilot som har krasjlandet et sted I Arktis og ja, må rett og slett kjempe for å overleve. Terningkast 4 fikk den, og så har du, Marte, anmeldt en slovensk film med en kjent fyr I den en av rollene.
Det en slovensk-norsk-italiensk produksjon faktisk, med Kristoffer Joner I rollen som en komponist. Det handler om en ung jente som har mistet moren sin og finner ut at hun har hatt en affære med denne komponisten. Det en veldig vakker film som ganske stillferdig og kunstrisk å se på, men som kanskje ikke når helt de store emosjonelle høydene. Terningkast 4.
I neste uke det flere interessante filmer som har premiere, blant annet Alita Battle Angel fra produsent James Cameron og regissør Robert Rodriguez. Det kommer en ny norsk dokumentarfilm, Born to Drive, om Oliver Solberg, den 15 år gamle sønnen til Petter Solberg, som vil bli like flink til å kjøre racerbil som far sin. Og så det If Beale Street Could Talk, et Oscar-nominert drama fra Barry Jenkins, mannen bak Moonlight, og en film jeg gleder meg til I flere måneder. Så det bare å tune inn til Filmpolitiets podcast også neste uke. Eventuelt hør oss på radio fredag klokka 10.
Det riktig, og hvis du har lyst til å hjelpe oss og både få tilbakemeldinger og bli mer synlig, så det bare å gi oss en rating der du hører på podcastene dine. Og hvis du synes at det var alt for lite Game of Thrones I denne podcasten, fortvil ikke. Det en egen Game of Thrones-podcast som heter Game of Thrones-podcast. Marte.
Game of Thrones-podcasten med bindestrekk og K I podcasten.
Det
bare sånn
riktig.
Du finner det helt frem der, ja.
Den ligger der du finner podcasten, så sjekk gjerne ut den også.
Game of Thrones-podcasten med bindestrek altså, mellom Thrones
altså,
og podcasten.
Game of Thrones-podcasten og podcasten med K.
Hvis du går på Instagram-kontoen til NRK Filmpolitiet, så ser du en post som tar deg til riktig staving av Game of Thrones-podcasten med bindestrek og K. God podcast!
Yes! Marte Hedenstad, Sigurd Vik, takk for at dere faktisk kom I studio I dag. Dere blir jo betalt for det, så det var kanskje ikke så rart. Jeg jobbet derimot gratis. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg heter Birger Vestmo. Takk for lytten.